Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Crkvena dela mog brata su dublja, uzvišenija, izražajnija i snažnija od mojih, rekao je Josef Haydn, kompozitor čija slava potpuno zasenila delatnost Mihaela Haydna, stvaraoca koji je u svoje vreme bio jedan od najznačajnijih predstavnika duhovne muzike u Austriji. Kompozitor koji je snažno uticao na Wolfganga Amadeusa Mozarta i za života bio veoma cenjena i poznata muzička ličnost. Kao i Jozef, i Mihael Haydn, rođen 1737. godine u Rorau, rano je napustio dom i priključio se dečijem horu crkve Svetog Stefana u Beču. Još tada, nadaleko poznat po svom jasnom, prodornom glasu, često je pozivan da peva i u drugim bečkim crkvama. Istovremeno je učio orgulje i svirao je na misama još kao dečak, a u odraslim godinama istakao se upravo kao izvanredni orguljaš, delujući gotovo čitavog života u Salzburgu u kome je i umro 1806. godine. Učitelj Mihaela Haydna bio je Georg Richter, poznavalac i ljubitelj italijanske muzike, koji svom učeniku preneo iskustva vezana prvenstveno za venecijansku i napoljsku školu. Ipak, mlađem bratu Jozefa Haydna mnogo je bio bliži strogi kontrapunktski stil, koji je sam naučio, pomno proučavajući Gradus ad Parnasum Johana Jozefa Fuchsa. Ovakvom stilskom okviru ostao je veran u gotovo celokupnom stvaralaštvu, a posebno u duhovnoj muzici, u oblasti koja predstavlja centralni i najvredniji deo njegove zaostavštine, u kojoj se nalazi i 40-ak simfonija, divertimenta, koncerata, kamerne muzike i jedna opera. Istorija muzike danas pamti Mihaela Haydna prvenstveno po duhovnoj baštini. Napisao je 48 misa, 6 tedeuma i oko 200 drugih duhovnih muzičkih formi. Nakon mutiranja Mihael Haydn je bio otpušten iz dečijeg hora katedrale, provodeći nekoliko veoma teških sledećih godina tokom kojih se izdržavao dajući časove muzike i javno nastupajući. Verovatno je, zahvaljujući nekom od javnih nastupa, privukao pažnju jednog umetničkog mecene među aristokratijom, što mu je obezbedilo odlazak u mađarski grad Nađevrad, gde je postavljen za dirigenta episkopskog hora. Upravo iz tog perioda potiču njegove prve duhovne kompozicije, nekoliko misa u stilu nasleđenom od Fuchsa, kao i niz manjih crkvenih dela. 1763. godine Mihael Haydn postaje dvorski majstor kod princa nadbiskupa Sigismunda von Stratenbacha, velikog ljubitelja umetnosti i mecene, veoma obrazovanog čoveka koji je neuobičajeno za to vreme oko sebe okupljao ne samo tada vrlo popularne italijanske muzičare, već i talentovane Nemce i Austrijance. Postavši jedan od njih, Mihael Haydn je dobio veoma značajnu ulogu u muzičkom životu Salzburga. Obavljao je posao dvorskog muzičara, koncertmajstora orguljaša u crkvi Svete Trojice, a 1781. godine dobija imenovanje dvorskog i katedralnog orguljaša, a kao prethodnik Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ništa manje značajnije pripao ni njegovoj pedagoškoj delatnosti, u kojoj se proslavio kao učitelj Karla Marije von Webera i Antona Diabelija. Kao kompozitor duhovne muzike, Mihael Haydn ne pripada autorima koji teže osvajanju novih izražajnih i stilskih sredstava, već vrednosti sopstvenog stvaralačkog potencijala potvrđuju izražavajući se u okviru ustanovljenih obrazaca, posebno onih koji pripadaju ranim školama. Polazište u stilskom oblikovanju Mihaela Haydna, kao i Jozefa, bilo je instrumentalno majstorstvo bečke škole, sintetizovano sa elementima folklora, i u potpunosti oslobođeno za to vreme veoma tipičnog operskog uticaja. Strogi, pročišćen kontrapunktski jezik, karakterističan za delatnost autora koji će se zalagati za obnovu palestrininog stila, osnovna je odlika načina muzičkog izražavanja Mihaela Haydna, koji na taj način, posebno svojim a cappella delima, najavljuje budući pokret za obnovu palestrininog stila. Njegova forma je pažljivo izbalansirana. Organizacija vokalnog aparata, osim tipičnih karakteristika 18. veka, oživljava i neke od svojstava barokne muzike. Dugo i nakon smrti, ovakva orijentacija Mihaela Haydna bila je uzor generacijama kompozitora, a među njima i Mozartu. Iako veoma vezan za stariju muzičku tradiciju, Mihael Haydn, kao čovjek svog vremena, i u duhovnim kompozicijama teži stvaranju svetle zvučne atmosfere durskih tonaliteta i izgradnje elegantnih i gracioznih melodijskih linija tipičnih za 18. vek. U današnjoj emisiji slušat ćete misu svetog Alojzija Mihaela Haydna i u izvođenju ženskog hora i filharmonijskog orkestra iz Đera kojim diriguje Mikloš Sabo.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Visine, u kojoj sa vama bila Bojana Žižić, emitovali smo misu svetog Alojzija Mihaela Haydna. Izvođači su bili članovi ženskog hora i filharmonijskog orkestra iz Đera, dirigovao je Mikloš Sabo.